Velkommen til podcasten Håb styrket ud af krisen. Mit navn er Thomas Dybro. Jeg er foredragsholder, coach og forfatter. Og så har jeg et fantastisk lille fitnesscenter, som ligger i Smørum ude ved Ballerup, hvor vi er eksperter i at skabe fysiske og mentale transformationer og mindeværdige træningsoplevelser. I det her afsnit, som er nummer 15, der interviewer jeg Christel Gudik Rosing, som er coach, terapeut, vejleder og pædagog. Christel, hun har blandt andet coachet sundhedspersonalet i forhold til de vanvittige scenarier, som de stod overfor, da pandemien for alvor ramte os i februar-marts her i det her herrens år 2020. De anede simpelthen ikke, hvad de stod overfor, og det var ekstremt stressende, og der var Christel en kæmpe hjælp for dem, både fordi hun har en masse fantastiske værktøjer at byde på, og så har hun altså selv en rigtig, rigtig heftig historie. Christel, hun arbejder selv som coach, og når hun gør det, så ønsker hun at inspirere andre til at forstå, at vi altid har det frie valg. Uanset omstændighederne, så vælger du i sidste ende altid, hvordan du vil reagere på det, der sker. Det fratager os faktisk friheden til at kunne være et offer, fordi det er jo en frihed at være et offer. Det er nemt, det er rart og det er trygt. Og hvis du vil ud af den her offerrolle, så kræver det, at du tager det fulde ansvar. På den lange bane, så giver det den ultimative frihed, fordi så kan du vælge at være dig, du kan vælge at smile hver dag, du kan vælge at have et godt liv, også selvom du har været et offer for ulykkelige omstændigheder. Christel, hun har afprøvet ovenstående rigtig meget, for hun har selv oplevet ultimative tab endda flere gange, og hun er kommet positivt videre, og derfor så er hun en lysende inspiration for dem omkring sig. Og derfor så er jeg også yderst taknemmelig for at kunne interviewe Christel og få lov til at dele den her historie med dig. Christel, hun er blevet testet max af livet i forhold til at fastholde sit positive livssyn. Hun har oplevet at miste et barn og en mand, og hun mistede faktisk også lysten til at leve. Efter tabet af sin datter, der ramte hun bunden fuldstændig. Hun var fysisk ødelagt, hun var mentalt ødelagt, hun var helt nede i det allermørkeste efter de her dybt forfærdelige hændelser. Men Christel, hun har bygget sig selv op igen, og nu kan du høre hendes inspirerende historie og opleve, hvordan vi mennesker kan komme styrke ud af kriser. Mit navn er Thomas Dybro, og jeg er taknemmelig for, at du lytter med i dag. Husk, at du kan være med til at sprede budskabet omkring den her podcast ved at dele den på sociale medier, og på Apple Podcast kan du give en stjerner. Det vil jeg sætte stor pris på. Tak. Er du interesseret i foredrag eller coaching med Thomas Dybro, så tjek info og referencer på thomasdybro.dk. Velkommen til endnu et drøn af et afsnit. Velkommen til min podcast Håb styrket ud af krisen med Christel Rosing. God fornøjelse. Velkommen til podcasten Håb styrket ud af krisen. Mit navn er Thomas Dybro. Og i det her afsnit, som er afsnit 15, der har jeg interviewet Christel Gudik Rosing, som er coach, terapeut, vejleder og pædagog og mange andre ting. Og Christel, hun er virkelig interessant, fordi hun har nogle fuldstændig vanvittige historier at fortælle, som jeg glæder mig til at dele med jer i dag. Og udover det, nogle fantastiske tanker og perspektiver og refleksioner omkring de ting, hun har oplevet. Hun har også blandt andet, Christel, hun har virkelig stået i ilden, kan man sige, i foråret i år, i det her herrens år 2020, hvor hun har coachet sundhedspersonalet, som stod over for en pandemi, hvor man så nogle vanvittige billeder fra især Italien, hvor man tænkte, det her det bliver fuldstændig frygteligt og forfærdeligt at stå i. Og det var det, de var meget nervøse for og ængstelige for, og hele den her udfordring, de skulle stå i både fagligt og personligt. Så der har hun været med til at arbejde med dem, inden at det her det brød ud. Så tag godt imod Christel, og velkommen til, Christel.
Tak skal du have, Thomas.
Og fantastisk, du er med her. Kan du ikke sætte lidt flere ord på, så nu har jeg lige sat nogle overordnede rammer på, hvem er det egentlig, Christel er?
Jamen, jeg hedder som sagt Christel, og jeg er 50 år. Jeg er gift med Allan, og sammen har vi Andrea. Jeg har også Camilla, jo, som er død, som 8-årig. Jamen, som du sagde, så arbejder jeg jo som coach og terapeut, og jeg arbejder på et plejehjem i forhold til de personer, der er der, beboere, vi har der, som der er demente, og som der har hjerneskader. Der er rigtig mange komplekse situationer, som de står i. Dem prøver jeg så godt jeg kan at finde ud af, hvem er de, og finde ud af i forhold til det andet personale, hvad kan vi bedst gøre for at de får den bedst mulige hverdag i den sidste tid, som de har.
Ja, så nogle rimelig store udfordringer at stå med.
Ja,
ja.
Og så derhjemme har jeg min egen praksis som ja. Coach og terapeut, og så tager jeg ud i virksomheder. Jeg har også før jo arbejdet som leder i det kommunale, og derfor har jeg også nogle uddannelser i ledelse. Og på den måde, så tager jeg ud og hjælper mest direktører og ledere i forhold til coaching og hvad de gerne vil med deres virksomhed.
Ja.
Jeg startede faktisk med at tage ud hos nogen, som skulle starte virksomheder op, men som også havde været måske startet op i et par år, og i forhold til, at lige pludselig så blev de store, hvad gør man så, når man egentlig kun har været sig selv?
Ja.
Og måske en medarbejder, hvad gør man så i forhold til at lige pludselig stå med 15 eller 20 eller 100 medarbejdere? Det var i hvert fald ikke lige det, de vidste, da de startede op.
Nej.
Ja.
Og du er jo selv, du har prøvet at være med til at skulle fyre 150 mennesker engang.
Ja, det var så i det kommunale i forhold til, at børnetallet gik ned i kommunen. Det var under finanskrisen, der gik børnetallet ned i den kommune, jeg var i, fordi vi lå rimelig meget yderlige i forhold til København. Så folk blev inde i København, de turde ikke at tage ud til provinsen og købe huse. Og derfor var der babyboom inde i København, men ude i provinsen havde vi næsten ikke nogen børn. Og det gjorde så, at vi skulle af med rigtig mange pædagoger, dagplejere. Og den udfordring blev jeg stillet over for. Og jeg synes, det var noget af det værste, jeg har været udsat for, men det blev også en rigtig god proces i forhold til, at jeg fik faktisk alle i arbejde eller videre uddannet bagefter. Så jeg kunne se mig selv i øjnene.
Ja, så det var jo et godt eksempel på en krise, som man kan se som en helhed, med noget, hvor der er altid nogle forfærdelige ting, der kommer ud af det, eller ofte.
Ja.
Men der kommer faktisk også nogle gode ting ud af det.
Ja.
Og det var jo, og nogle af dem har måske endda fået en ny tilværelse, de var rigtig glad for. Who knows?
Der er rigtig mange heldigvis, der har kommet og sagt til mig bagefter, ikke at de var glade for den oplevelse at blive fyret, men at de var glade bagefter for de muligheder, som vi havde givet dem.
Ja.
Og det kunne jeg jo kun gøre, fordi jeg havde nogle super seje, andre medarbejdere, men også fagforening og nogle chefer, der turde og tro på, at det kunne jeg godt klare.
Og står man som leder eller HR og står over for de her ting og skaber en masse mennesker, så er det et ret fedt perspektiv at tage på sig og så sige, okay, vores målsætning skal være, at flest mulige folk kommer bedst muligt videre osv.
Det
synes jeg er inspirerende. Ja. Altså, og du er også, hvis vi lige skal spole tiden lidt tilbage, nu ved jeg, at du har simpelthen startet en chokoladefabrik, da du var 15 år, sammen med din bror, ikke?
Nej, min kæreste.
Det var din kæreste?
Ja, okay. Min kæreste, ja. Startede en chokoladefabrik, han var 19 år, og der kom jeg jo ind i, sammen med ham jo, sammen med hans søster, og jamen det var alle i familien, der simpelthen var involveret i det, og så dem, som han overtog den fra, de to ældre mennesker, som han overtog den fra, var en rigtig stor støtte, men de døde desværre rimelig hurtigt inden for et år. Så det var jo synd for dem, og ærgerligt, kan man sige, de havde jo glædet sig til at skulle gå på pension.
Ja.
Men så det var bare om at tage det oppefra og ned, og så, ja. Og,
men du fik, fik allerede der nogle udfordringer og lidt indsigt i, hvordan det er at køre sådan noget op og drive det der.
Hårdt arbejde, ja. Simpelthen fra morgen til aften, og jeg gik jo i skole, så det var jo start klokken 5 om morgenen, og så gå i skole, og så direkte tilbage på fabrikken, og så kørte det bare.
Ja. Og den er der stadig?
Den er der stadigvæk, bare ikke der, den er flyttet til Gilleleje nu.
Okay, sådan.
Og blevet meget større.
Ja, okay.
Men stadigvæk håndlavet chokolade, ja.
Ja. Fedt. Hvad er i dag, Christel, hvad betyder mest for dig?
Jamen, nok ligesom før eller altid, så har det været min familie, der betyder meget for mig. Så har det været alle vores venner, Så betyder det rigtigt for mig at være autentisk over for mig selv, og ture at være her, som den jeg er. Og så er det rigtig vigtigt for mig, at jeg kender nogenlunde mine værdier i forhold til, hvad vil jeg gerne, og hvad har jeg ikke lyst til, så andre også kan, hvad det hedder. Måske nemmere at være sammen med en. Det gør det i hvert fald nemmere, hvis man selv ved, hvad man gerne har lyst til, og hvad man ikke har så meget lyst til. Så
og hvordan skaber du den plads, og hvordan laver du den refleksion? Er det noget, du har en eller anden form for praksis med? Det gør du det hver uge, eller går du en tur, eller hvad gør du for at dykke ind i dig selv og holde fast i den her?
Nej, jeg har ikke nogen ritualer omkring det. Det jeg tror, jeg har haft glæde af de sidste 3 år, det er faktisk at komme og træne her hos dig, Thomas, eller i dit velvær.
Ja, vi sidder jo i dit velvær, mit lille hyggelige fitnesscenter her i Smørum.
Ja. Det har faktisk gjort noget for mig. Jeg har aldrig dyrket sport før. Så det er noget nyt for mig. Og stadigvæk kan jeg ikke alle ordene og sådan noget her. Men det gør, det er, at jeg har det sjovt. Og for mig er det vigtigt at have det sjovt, når jeg har tiden til det. Og det er vigtigt, som jeg sagde, at jeg var tro mod mig selv i forhold til at gøre nogle ting, jeg godt kan lide. Ligesom at det er vigtigt for mig for eksempel at spise, hvad jeg har lyst til, så jeg også rimelig usund. Jeg spiser mange kager og chokolade og elsker flødeskum, og det spiser jeg nærmest hver dag. Og det kan jeg jo gøre, fordi jeg kommer herned og træner. Og når jeg kommer herned og træner, jamen så kan jeg ligesom lukke alt andet ude, har jeg lagt mærke til. Jeg tænker ikke på alle mulige andre ting, og det er godt for mig.
Så det er sådan en nærvær med, altså man bliver tvunget til at være til stede også, ikke?
Og fordi jeg skal koncentrere mig, fordi jeg jo ikke jeg er blind på det ene øje, og det gør det svært at koordinere sådan nogle ting med alle de øvelser, som vi sætter os til herlede, så skal jeg nok koncentrere mig lidt mere, har jeg fundet ud af.
Ja. Og efter du har delt din historie her lige om lidt i dag, så tror jeg også, jeg har en anden respekt for, at du kan lave de øvelser, kan man sige. Men jeg vil også sige, at jeg har sgu aldrig tænkt over det, at du skulle have svært ved det ved en andre. Og det er ikke noget, jeg siger for at smile. Det siger jeg helt. Og så kan jeg jo sige til dem, der sidder og lytter med, at du ligner også en, der ikke har gram fedt på kroppen. Så det er jo ikke sådan, at det må ikke være de helt vilde rå mængder, du kører det der chokolade og slik ind. Men det er jo det, er jo det gode ved sådan en balanceret en livsstil, kan man sige, som jeg ser det. Hvad hedder det? Jeg kan godt lige udfordre jer, der sidder her lige i den varme stol lidt. Hvad er måske nogle gode vaner? Hvor du allerede har været lidt inde på det, men nogle gode vaner, du har, og så mindst en dårlig vane.
Altså, gode vaner, det er jo for eksempel, det kan vi jo godt tage, at træne, synes jeg. Men gode vaner for mig er jo også at være til stede i der, hvor jeg er. Og som jeg også har været lidt inde på, en god vane for mig er også, at når jeg ligger mig ned og skal sove, at jeg ligesom kan sige, at det har været en god dag. Selvom der også har været mange ting, der har været trælse måske, jamen så er det, at det har været en god dag. Og så fremhæve det. Og så, at der har været en god vane for mig er også, at jeg har selvironi, altså, og at bruge humoren. Det er nok nogle gode vaner, tror jeg. Ja.
Og smile meget.
Ja, det ved jeg ikke.
Har du en dårlig vane?
Det har jeg da også. Altså, jeg ved jo ikke, jeg synes jo ikke, en dårlig vane, men nu siger du sådan, måske jeg ikke har så meget fedt på kroppen, men det vil jeg jo nok have. Jeg har aldrig tænkt over min vægt, aldrig nogensinde. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg vejede mig sidst, eller noget som helst. Men jeg fandt ud af det, da jeg blev omkring sådan 45 år, at jeg ikke bare kunne spise alt, hvad jeg ville. Så det var, at jeg begyndte at træne hernede. Men jeg så efterfølgende, ikke kunne lade være med at spise, hvad jeg ville. Det er simpelthen, så det er jo nok, hvad skal man sige, ikke en god vane, det er nok en dårlig vane, men omvendt, så er det noget, jeg har lært at acceptere omkring mig selv, at jeg spiser bare, hvad jeg vil. Og ja, så det er egentlig ikke noget, jeg sådan har tænkt, at jeg går og fylder mig selv med, at det skal jeg lave om, eller jeg har aldrig prøvet at være på slankekur, eller noget som helst.
Altså, nej. Fundet en god balance i det, tænker jeg. Hvordan, der er jo sådan et udtryk, der hedder dit A-game. Hvordan ser dit A-game ud? Og det betyder jo, at det er sådan, det er der, hvor du er bedst. Når du er allerbedst, når du er flyvende, når du er i din bedste tilstand. Hvordan er du så? Og hvad laver du der?
Jamen, det kan jo være forskellige ting, jeg laver. Det kan jo være, at jeg er sammen med min familie, og vi laver noget sjovt. For eksempel, vi er på ski, eller sådan noget. Jeg elsker at være på ski. Eller jeg laver noget, der udfordrer mig. Så synes jeg også, at lige så snart jeg skal tænke mig om, det synes jeg er fedt. I forhold til, at hvad gør jeg? Hvad gør jeg, der vil være bedst her for eksempel den her fokusperson, eller den her ældre, eller den her medarbejder, så tror jeg, at jeg er A-game, eller sådan
noget. Ja.
I mit A-game.
Altså det kommer sådan fra, at man kan være sådan lidt, jeg overgår ikke rigtigt det, jeg skal ud og lave lige nu. Der er man sådan i sit C-game, ikke?
Eller
hvis man decideret har en lortet dag, hvor det hele bare er noget skidt, og jeg bare pisse irriteret og kort lunde, så måske ned i sit D-game.
Ja.
Og når man så også op i sit A-game, så er man altså bare bedst. Og man har jo et A-game både i forhold til sin kæreste og sin... Ja, som mor og professionel, men det er lidt, jeg kan godt lide at stille lidt bredt til start på, og se hvad der kommer ud af det.
Ja, for jeg tænker også, det må være alle steder næsten så.
Ja, ja. Så hvad hedder det, så for eksempel i forhold til dine venner, hvordan er Christel der, når du er i dit A-game?
Jamen, så er jeg til stede, vi laver, altså vi kan lave noget sammen, vi kan også bare sidde og snakke. Det der er vigtigt for mig, igen, det er at være autentisk, og at jeg aldrig tvivler om, hvor jeg har mine venner henne, og det håber jeg heller ikke, det er med mig. Og det kommer jo selvfølgelig også ud fra alle de ting, at jeg har været igennem. Der er det jo det bedste. Altså, jeg er jo kun kommet igennem de ting, eller er her nu, på den måde, jeg er her på grund af alle mine relationer i forhold til venner og familie og sådan noget. Så ja, jeg kan sige, at ingen tvivl om, at jeg er meget autentisk, når jeg er sammen med mine venner. De ved, hvor de har mig.
Ja.
Men jeg er også nok en, der ved, hvem jeg vil være sammen med, og hvem jeg ikke vil være sammen med. Og det er jo ikke, fordi man kan vælge altid, hvem man vil være sammen med, men så har man sådan nogenlunde fundet ud af, at hvor meget tid, man har lyst til at bruge på hinanden. Og det kan godt lyde lidt hårdt, men omvendt, så er det i hvert fald noget, der har lært mig at prioritere.
Ja, og det er jo også blevet sat på spil, når man nu er i sådan nogle enorme livskriser, ikke? Så bliver det jo virkelig tydeligt, hvem er der, og hvem er der ikke.
Ja, ikke? Jo, altså jeg vil sige, jeg har aldrig oplevet, at der ikke er nogen, der har været der, hvis jeg har haft behov for dem. Der er aldrig nogen, der er gået over på den anden side, kan man sådan sige det, i forhold til, at jeg jo har lignet en monster, for eksempel, og kommet gående, og alligevel er folk kommet over og snakket med mig, og jeg også da jeg mistede min mand. Jeg har aldrig oplevet, at der ikke er nogen, der vil være sammen med mig, eller, ja, hvis man, ja.
Nej, men der er nogen, der giver en, hvor det er mere givende forhold for begge parter, kan man sige, ikke? Og det er det, du har været mere bevidst om.
Jo. Det er jeg blevet mere bevidst om, ja.
Hvordan, altså nu bliver jeg lige nysgerrig på, fordi du har jo også søgt sådan en eller anden personlig udvikling, og det har jo været inden, at du har været i nogle af de her helt vilde ting, ikke? Det er jo, eller har det været sammen med sådan noget, som er uddannelser inden for det her med coaching og terapi og sådan noget?
Nej, det er jo det. Det synes jeg faktisk, at det har jo måske ikke været bevidst altid, men allerede som 12-årig, tror jeg, jeg var i min første personlig udvikling som spejder, hvor jeg var på et kursus, og dengang kan jeg huske, at jeg blev stillet det spørgsmål, hvis du døde i morgen, hvem skal så skrive din tale til begravelsen, og hvad vil hun skrive? Det var, jeg skulle være patruljefører, så man skulle lære lidt om ledelse der.
Ja, det må
og det var godt nok, wow, og det kan jeg minde som om, det synes jeg var enormt spændende. Og ja, så det har nok startet der, men det har ikke været noget med, at jeg har bevidst taget det og det kursus for at, ja, at blive bedre til lige præcis den form for selvudvikling, eller nej.
Det var sådan en nysgerrighed, der drejede
det var, ja, fordi jeg synes, at det var da et fedt spørgsmål, og ja.
Ja, fedt. Okay, nå, nu har vi lagt mange teaser ud for det her, så hvis du er klar til det, så vil jeg gerne invitere dig til at dele den her, ja, fuldstændig vanvittige historie, kan man sige.
Okay.
Er det ikke det? Er det ikke okay at sige det, eller hvordan?
Ja, jo, det bestemmer du, kan man ligesom sige. Der er i hvert fald sket nogle ting, ikke?
Ja.
Som jo heldigvis, at man ikke ved på forhånd.
Ja.
Det tror jeg er glad for. Meget glad for. Ellers så ved jeg ikke lige, hvordan jeg havde kunne overskue dem, kan man sige.
Jeg tænker ikke, man kunne forestille sig det, før man står i det heller.
Nej,
egentlig,
nej. Men,
ja, så hvordan startede det? Det var, hvad hed det, Ivesku? Du havde en mand, som hed Claus.
Ja.
Som du var gift med.
Som jeg var gift.
Som arbejdede i USA. Eller nej, som skulle fly.
Nej, Claus var, pilot.
Ja.
Ja, vi havde været i USA sammen. Jeg var med ham derovre, da han blev pilot.
Ja.
Hvis det er det, du tænker
på. Det kan
ja. Men Claus var pilot i forsvaret, og da vi kom hjem på USA, så skulle han flyve Drakenfly, altså sådan jetjager der.
Ja, kan og hvad sige? År taler vi i her nu?
Der er vi 89.
Ja.
Ja, og det kommer han til, og men han bor så i Herning, og jeg bor her i i Hellerup hos mine forældre. Og han finder så han finder ud af sådan, at det er nok ikke det, jeg synes der er fedest, at jeg skal til Jylland, og det skal han jo bare sådan, at det når man har taget sådan en uddannelse, så skal man også laver man en kontrakt med at være i 10 år i forsvaret.
Ja.
Det er jo en dyr uddannelse. Så jeg får sagt til Claus, at det kommer ikke til at ske, det der med, at jeg skal bo i Jylland. Selvom jeg kender udmærket Jylland, jeg har familie og sådan noget dejligt, men det var bare ikke det, jeg kunne se mig selv i. Og det tager han til efterretning. Og halvandet år efter, 2 år efter, så kommer han så og... Ej, der går ikke så lang tid. Jeg kan ikke lyse sådan cirka. Men så kommer han og fortæller, at han skal flyve Gulfstream på Værløse. Og at han skal flyve dronning, ministerne og VIP-personer og sådan noget. Og de flyver også op i Grønland og på Færøerne og laver sådan noget. Fiskeriundersøgelser og sådan ting. Ja.
Ja.
Og... det bliver jeg selvfølgelig glad for, og det fortæller jo også bare stadigvæk, at han vil mig selvfølgelig, siden han gør det.
Ja.
Og det bliver rigtig godt, og vi bor inde i København og får købt lejlighed derinde, og så flytter vi ud til Smørum og har lige bygget hus og flytter ind der og har nogle år, og så bliver jeg gravid. Og vi får Camilla, og Camilla, jeg er jo vant til, at Claus ikke er hjemme og sådan nogle ting, så jeg er rimelig meget alene med Camilla, men når han så er der, så er han jo også hjemme mange dage og sådan noget. Så sker der det, at han, at vi skal videre, altså man laver sådan et karriereforløb inden for forsvaret, så man ved sådan cirka 4 år frem, hvor man skal hen og hvad man skal være og sådan nogle ting. Og det gør Claus også, så han ved, at han skal være major for, at vi kan komme til USA for, at han skal være noget chef derovre for de piloter derovre.
Yeah,
så det der er i det, det er, at den sidste tur, han skal på med Gulfstream, det er sammen med forsvarschefen, han er lige tiltrådt, garde. Og han skal rundt og sige goddag til Grønland, Island og Færøerne. Og på den måde kan Claus så sige farvel, kan man ligesom sige, fordi han har fået rigtig mange gode venner de steder, for der er de faktisk ret lang tid i gang på Sønder Strømfjord og Keflavik og i Varga. Og det er Claus jo rigtig glad for, så han tager med på den her tur som kaptajn. Claus er også på det tidspunkt næstkommanderende i eskadrillen. Og han ringer og siger, nu er de der, og nu skal de videre, og sådan nogle ting, og der er ikke noget, jeg kan ikke høre noget som helst, der skulle være vanskeligt eller sådan noget for ham der. Og han har sådan nogle udfordringer med vejret. Det skal lige siges, altså, at op på Varga, der sidder den anden piloten. Det var hans første tur. Han var færing, og han havde faktisk valgt at flyve Goldstream på grund af, at han kunne komme hjem til Varga, fordi hans far er flyveleder og sidder deroppe i tårnet og giver tilladelse til at lande og ja, være en flyveleder nu gør. Så han var meget spændt på at skulle hjem der. Så Claus giver ham også tilladelse til, kan man høre i den sorte boks, eller den der, hvor ja. Man kan høre bagefter, giver tilladelse til, at det er ham, der siger hej til sin far deroppe og sådan nogle ting. Og så sker der det, at vejret er rigtig dårligt. Og der kommer så sådan en kastevind, og den gør så, at flyet bliver kastet over i, klipperne, og alle dør ombord på det her fly. De har jo fået tilladelse til at lande, og Varga er en af de sværeste lufthavn at lande i, fordi der er så kort tid, altså bane, men der er også sådan en... den er helt fuldstændig meget, meget smuk, indflyvning, hvor vandet er der, og så er der sådan klipper på hver sin side, og så skal man bare lige kunne lande der. Så det, og nu siger jeg måske noget, men det er noget med, at man skal have haft 1000 flyvetimer eller sådan noget, før man må være kaptajn og lande der, hvad jeg sådan kan huske.
Og Claus var ham, der skulle?
Ja. Han var kaptajnen, så han skulle lande der, og det gør jo så, at... forsvarschefen havde sin kone med, og der var en masse generaler, oberster, og så var der selvfølgelig personalet, stewarderen og alle dem, der arbejdede på flyet der. Og faren jo havde jo lige givet tilladelse til, at der måtte blive landet, og så kommer der en kastevind og tager dem. Ja.
Ja. Shit. Hvordan var det at få at vide? Og jamen, kommer der politifolk hjem til dig? Eller hvordan?
Altså det der skete, det var, at jeg havde været i lejre med min søster. Vi efter lejre tager vi så hjem, altså med Camilla og vores børn, og så tager vi hjem til min søster. Så da de kommer og skal fortælle mig det, dem fra militæret, det er sådan noget, jeg ved ikke, hvem det var, der var hjemme hos mig. Men i hvert fald så finder en af Claus' kollegaer finder ud af, at det er sket, og han tænker så, hun er garanteret hjemme hos en af sine søstre. Altså jeg har så mange søstre, og ja, en stor del af mig, så man kan sige, at det ved næsten alle. Vi ved næsten, hvor hinanden er. Og sådan noget til. Så han tænker, jeg ringer til en af søstrene. Og det gjorde han så, og fandt ud af, at jeg faktisk var der. Og så valgte han at komme hjem og sige det til mig. Og jamen, det der sker, det er jo, at han siger, at I har forhåbentlig ikke set det i fjernsynet. Hun har forhåbentlig ikke set fjernsynet nu, fordi det var allerede begyndt at rulle på fjernsynet. Og det var han glad for, fordi han ville gerne sige det til mig. Jeg tænker... Det er uvirkeligt, og jeg kan huske, at jeg kan huske at stå op med en radiator, og så er det bare ligesom, at jeg bliver trukket tilbage, og så kan jeg huske, at jeg skal på toilettet, og så sidder jeg derude på min søsters toilet og kigger over på naboen, og så kan jeg bare se, at de går jo bare hjem, og de har poser i hånden, og Og jeg tænker bare, hvordan kan tiden dog gå videre? Altså, hvordan kan de der biler køre derude og sådan noget? Altså, Claus er jo død, så hvordan kan det lade sig gøre? Altså, og så kommer jeg jo ind igen, eller bliver hentet, for jeg tror simpelthen nærmest ikke, jeg kommer op for det toilet. Og så kommer jeg ind, og så er det hele fjernsyn, og så prøver vi jo bare at sidde og finde hoved og hale i, at det er sket. Men det går hele tiden igennem mig, at det er ikke rigtigt. Hele tiden. Og det gør det simpelthen, fordi at, jeg tænker, at det kan ikke ske for Claus. Han var den dygtigste pilot i hele verden. Ja.
Der var jo en grund til, at han havde fået tilbudt det job, han havde. Også
ja, og han var nummer et på alle sine studier, kan man sige. Både herhjemme på Agnø, altså med til 17, og også over i USA var han smadret dygtig, og folk kom og spurgte ham. Plus, at han har aldrig lavet noget, kan man ligesom sige, vanvidsflyvning, ligesom jeg kender mange andre piloter, som har gjort. Men det lå slet ikke til ham. Nej. Og han har også sagt nej til at flyve med dronningen og med prinsen ned til Køge, som selvfølgelig, at de skulle flyve ned til, det var slet ikke det, men prinsen ville ikke flyve så langt væk fra slottet, så han ville gerne have, fordi han havde ondt i ryggen, noget med på et tidspunkt havde han meget ondt i ryggen, men det sagde Claus nej til, fordi det var ikke en god nok landingsbane der, hvor han ville. Og det beklagede hoffet da så meget over, men Claus sagde nej, så ja.
Så, den har de måske tænkt tilbage på senere, og tænkt, det var den har vægtet lidt tungere, det han har sagt der,
ja. Ja, men i hvert fald så, så jeg sad bare der, det kørte i fjernsynet, og ja, og sådan noget, og så, så jeg tænkte ikke over, det sådan lige var rigtigt, kan man sige.
Altså, det har taget noget tid for simpelthen at fatte det.
Ja.
Altså,
ja. Ja, det gjorde det simpelthen, og det var, jeg er meget handlingskvinde, tror jeg, altså jeg handler mig ud af mange ting. Og det er ikke altid det rigtige, det jeg gør, eller hvad det hedder, fornuftigt eller noget, men det er nok min overlevelsesstrategi, det er at handle, altså jeg kan gøre noget. Og for eksempel lå jeg den første nat og snakkede med min svoger om, jamen vi skal lige have styr på alle de her ting her, så nu har Claus ikke nogen far, jamen hvem kan så være far for Camilla, fordi det var det aller værste, der var sket, det var, at Camilla havde mistet sin far. Og noget af det, jeg tænkte på, det var, at hun lige havde lært at sige far. Hun var et år, og hun havde lige lært at sige far.
Ja. Og hvilket årstal var det, siger du, undskyld?
Det var i 96.
Så det er 96 nu.
August 96, ja. Og hun havde lige lært at sige far, og så det var jo selvfølgelig vigtigt, synes jeg. Godt se, det ikke rationelt, ikke? Men jeg kunne godt lide, at min svoger så skulle, når hun sagde far, så skulle de svare hele. Men jeg lå der den første nat, og så lå vi simpelthen og fandt ud af, jamen, hvem kunne bo hos mig. Jeg har aldrig lavet mad. Jeg fandt ud af, at jeg havde været meget, meget forkælet. Claus lavede mad til os i fryseren, så der var, fordi jeg kunne ikke lave aftensmad. Jeg har aldrig lavet mad, så det kan jeg ikke finde ud af. Så hvem kunne komme og lave mad? Fordi Camilla skulle jo have noget mad og sådan nogle ting. Og fandt ud af, jamen hvordan med, jeg aner ikke engang, hvor mange penge jeg har, eller noget som helst.
Det var selvangivelse.
Og jeg havde ingen forstand på sådan noget, eller noget som helst. Så ja, det var, altså alle sådan nogle praktiske ting, kan man sige. Hvem skulle aflevere Camilla i vuggestue? Fordi jeg mødte jo tidligt om morgenen, og sådan nogle ting, ja. Ja, og så jeg fandt ud af, at min søster og svoger, at de skulle flytte ind til mig, og sådan var det bare. Og det sagde min svoger og så søster sagde, ja, ved du hvad, der er bare lige om en uge, så skal jeg altså lige noget med drengene, men det er vel okay. Altså, ja, det må vi jo finde ud af, sagde jeg. Altså, ja. Så det er sådan lidt specielt at tænke tilbage til, hvordan man reagerer. Ja.
Og kom der sådan en periode bagefter med sådan en dyb sorg, hvor det hele bare var forfærdeligt?
Ja, altså, så når jeg sådan efterrationaliserer, så tror jeg, at hvorfor jeg ikke lod mig selv, hvad det hedder, gå ind i sorgen. Det var nok, fordi jeg var vant til, at Claus jo ikke var der. Claus kunne godt være væk 14 dage af gangen, og ude at flyve og sådan noget. Så jeg var rimelig, altså mange gange alene, så det var jo, jeg var vant til, jeg var glad for at være alene. Altså, ikke gerne med Claus, men det var jo en del af vores hverdag. Og det gjorde jeg ikke lige så sådan, altså at det var min sorg lige til at starte med, også fordi, at der hele tiden bankede noget på, så var der alt det her med pressen, der hele tiden stod derude og bankede på, Se og Høre, Ekstrabladet, alle de her store, hvad det hedder, tabloidaviser og fjernsynet, kan jeg fortælle jer, de lod os ikke være i fred. Så for mig handlede hele tiden om, at Camilla kom i sikkerhed, altså var i sikkerhed, når der var nogen, der gik med hende hen til vuggestuen, så blev de antastet. Der var en masse mindeholdtidligheder, som vi var til, og det eneste, de tænkte på, de der pressen, det var at komme så langt ned og se, hvor meget folk græd. Det var det, jeg synes, at det var min oplevelse af det. Det var, at de kom meget, meget tæt på, så jeg blev meget hård. Altså, de skulle bare ikke se mig græde.
Nej.
Selvom, hvorfor skulle de ikke det? Altså, hvorfor havde jeg det behov? Men det var fordi, at for mig, synes jeg ikke, at de var ikke særlig respektfulde, tror jeg. Og så blev det sådan. Så jeg fik flere gange at vide, nu skal du tale med en psykolog, og nu skal der komme nogen hjem hos dig. Jeg ville heller ikke have blomster, for eksempel. Det var heller ikke noget, jeg synes, der var fedt at få. Fordi alle de her ting, som jeg jo godt bagefter kan se, det er, de mindede mig jo om, at Claus ikke var der mere, at han ikke kom hjem.
Ja.
Så hvis jeg skulle læse alle de korte og sådan nogle ting. Altså, så det har jo været en måde, jeg har prøvet at passe på mig selv på, kan man sige. Og så havde jeg sådan en eller anden idé, jamen det kunne jeg da sagtens klare, det her. Altså, hvorfor skulle jeg have en psykolog? Jeg ved jo godt, hvordan sådan noget her fungerer. Jeg har jo arbejdet med både unge mennesker og sådan noget, som skulle dø af kræft på Herlev sygehus. Og dem sad jeg jo sammen med og snakkede om, hvad kunne de godt tænke sig for eksempel for deres børn. Og vi sad og skrev breve, og vi gik jo igennem alle de her kriser, kan man ligesom sige, i forhold til, at jeg prøvede at hjælpe dem i forhold til der, hvor de var i deres krise.
Ja.
Så jeg tænkte, det kan jeg da sagtens klare. Okay, ja. På det tidspunkt havde jeg også arbejdet med misbrug og sådan nogle ting. Så jeg var nok, jeg var slet ikke realistisk omkring mig selv på nogen måder. Indtil, Claus' chef kom og sagde, at han synes, nu skulle jeg altså tale med forsvarets psykolog. Han var super god, og han havde talt med alle vores venner. Og sådan, altså, vores venner, det er jo selvfølgelig Claus' kollegaer også, og sådan nogle ting, ikke?
Ja.
Og sådan noget, og dem havde han snakket med, og sådan nogle ting. Og jeg sagde, jamen, det kan du godt glemme. Indtil det gik op for mig, jeg kan måske få noget ud af det. Det er noget af det, der fyldte rigtig meget for mig, det var, hvad kommer der hjem af Claus? Hvad kommer der ind i hjem i kisten? Jeg vidste ikke, om det kun var en hånd, eller om det var et hoved, eller om det var hele kroppen. Men hvad skal jeg sige farvel til, når han kommer hjem i kisten der? Det havde jeg behov for at vide, men havde fået at vide, at sådan noget, det ville retsmedicinerne ikke fortælle. Det synes de, at det ville de ikke fortælle os. Så jeg sagde, okay, vi må lave en deal, så hvis jeg får at vide, hvad jeg skal sige farvel til, og tage imod, kan man ligesom sige, når han kommer hjem i kisten, så går jeg med til at mødes med ham, psykologen.
Ja. Og gav det sådan noget at komme igennem psykolog?
Det var det bedste, der kunne ske for mig. Det var, at Henrik Løvgren hedder han, ham, som jeg havde som psykolog. Han har arbejdet med piloterne i mange, mange år inde i forsvaret. Og han kom hjem til mig en aften, og så... Vi nåede engang sæt os ned, han gav mig hånd, og så sagde han, Christen, nu skal du høre, Claus han er død, og han kommer aldrig mere tilbage. Godt så. Og så satte jeg mig ned. Ja, og så begyndte jeg bare at græde. Og tænkte, det lyder sgu rigtigt, det han siger. Men hvad så?
Ja.
Så den der overlevelsesstrategi, som jeg havde haft med bare at være en sur, ikke gammel, fordi jeg var kun 26 år, så kan jeg jo ikke kalde mig gammel der, men i hvert fald sådan vred, ung dame, den kunne jeg simpelthen ikke køre videre på, så vi fik snakket, og det var helt fantastisk. Ja.
Hvor lang tid har det været efter det skete, at du så snakkede med ham og psykologen?
Altså, var det har været nej, meget kort tid efter, altså ja, okay. En uge efter, altså inden okay. Den første uge, ja.
Ja.
Ja. Altså, men, det var men rimelig hurtigt. Men
det,
jeg hørte dig
sige også, det er godt råd til andre, det er super vigtigt at
ja, men det er tage imod den her professionelle. Og det, ja, alt for omikke at få talt med nogen, der har, ja, der kan se dig, og altså, der kan se lige, hvad du har behov for, og det vil jeg sige, der skal en professionel til, ja.
Okay, altså, og der melder sig jo masser af spørgsmål ud for det her, men jeg synes, vi skal hoppe videre,
fordi ja, ja.
Det er jo ikke det eneste, du skulle slag, du skulle tage i det her kære liv. Og jeg kan jo lige sige som bonusinfo til dem, der lytter med, at der har også været en masse spekulationer og udfordringer i forhold til den her havarirapport, og var der nogen, men hvis det ikke helt, var der nogen, der ville lægge sagen, ville staten lægge an, eller nogen sagen mod ham, det vil til dig, eller nogen ja. Af de pårørende, vil de gøre det? Så der er jo alle mulige
men
ting
uden de
om
jo.
Det her. Alt muligt kaos, ja.
Det sagde ja, de det jo, de ville. Det fik jeg simpelthen ja. At vide af dem.
Ja.
De havde inviteret, vi var alle sammen, os der havde mistet der. Så vi var sådan en 20 stykker sammen. Og der fortalte de mig, at jeg skulle bare lige vide, de havde hyret en advokat, som ville lægge sagen imod boet. Og boet, det er jo Claus, og Claus, det er jo mig. Og hele tiden har jeg jo følt, hver gang der er stået noget i avisen omkring for eksempel Claus er pilot på forsiden. Pilot havde, hvad det hedder, alkohol i blodet og sådan noget. Ja, der kørte jeg simpelthen galt med min cykel, hvad det hedder, fordi what? Altså, men det er jo rigtig naturligt, at man ophober det, når man har ligget jo og er ja. Død, ikke? Hvad det hedder, indtil de så får obdukseret, ikke? Men det er jo så noget, de fandt på at skrive, og på den baggrund, så tænkte jeg, jamen det kan jo godt være, at det er Claus' skyld, men omvendt, så vidste jeg, at det ikke var Claus' skyld inde i mig, når jeg tænkte mig om, men når de nu kommer og siger, at de ligger sagen imod mig, for hvis det er Claus, jamen så er det jo hos mig, de søger erstatning. Ja. Eller så ville det jo så være staten, hvis det var noget med flyvemaskinen, eller et eller andet, man ikke kunne gøre for.
Og så, endte man gør det, eller?
Nej, fordi at, det var simpelthen nogle måler og forskellige ting, som måske skulle have været opdateret. Så okay. Man kender det, altså man siger jo, det var den her kastevind, der gjorde det, men der var også sådan nogle andre ting, der måske ja, kunne gøre det. Men det kan jeg jo ikke vide på det tidspunkt. Der er der jo et år til, at Havarikommissionen kommer ud.
Ja.
Så jeg kan jo ikke vide om
så det gik du et år og gik her?
Ja, det gik jeg et år og ventede på.
Så det er bare sådan et godt eksempel på alle de der ting, der ligger udenom alt den her sorg, man samtidig skal forholde sig til, ikke?
Ja.
Men jeg kunne godt tænke mig, fordi at simpelthen spole 6 år frem til 2003, eller hvornår er det med bilulykke? Er det ikke 2003?
Ja. Jo, ja. Det er det.
Så lad mig lige høre, eller lad os høre den historie også.
Ja, jamen altså, efter, der er jo lige lidt bagved det i forhold til, at Allan kommer ind i billedet.
Ja, og du må selv lige sige, hvad jeg springer over nu.
I hvert fald så 3 år efter, at jeg har mistet Claus, der møder jeg Allan, og han kommer ind i vores liv, og han bliver meget hurtigt som en far for Camilla. Og noget af det, som jeg synes, der er vigtigst, det er, at Camilla får en lillesøster eller lillebror. Så det er det første, jeg siger til Allan, at hvis han skal ind i vores liv, så er det, at han skal give os en lillebror eller en lillesøster, være med til det. Og det vil han så gerne, så fint nok, jamen, så er du en del af vores familie, kan man ligesom sige. Og Camilla tog ham til sig som en far fuldstændig. men kaldte ham altid Allan. Men kun ude. Når hun var ude, så kaldte hun ham for far, men ellers så var det altid Allan. Jamen så i 2003, så sker der det, at en af Claus' en fra Claus' familie, hun var kun i 40'erne, mistede livet til kræft, og vi skulle til begravelse oppe i Kalundborg, hvor hun boede, og hvor Claus' mormor boede. Og jeg tænker der, at det er en god idé at tage Camilla med til. Hun er 8 år der. Camilla er det eneste barn i den familie, altså hun var det eneste. Claus var den eneste barnebarn, kan man sige, altså min mand der, og Camilla er så det eneste barnebarn og oldebarn, der er der jo. Altså, så de har ikke andre. Så jeg tænker bare, at det er en rigtig god idé, at Camilla kommer og spreder lidt glæde bagefter der og er med på den måde. Og det synes de andre også, Camillas farmor og Camillas oldemor, synes det er fantastisk, at jeg tager hende med. Det synes det er en god idé. Så vi kører derop og er til begravelse, og så kører vi, og fuldstændig rigtigt, så gør Camilla jo bare noget bagefter til kaffen der, altså på en anden måde, end vi voksne kan gøre. Så kører vi hjem fra begravelsen, det er jo Kalundborg, og vi bor i Smørum. Og mig og Camilla, vi sover bag i bilen, og Camilla sidder stadigvæk i sådan en autostol, fordi at Camilla ikke er særlig høj og sådan noget. Og ja, jeg har altid gået rigtig meget op i sikkerheden i forhold til sådan nogle ting. Så hun sidder der i stolen. Det, der så sker, det er, at... og det er jo selvfølgelig alt sammen, har jeg fået at vide bag dig, kan man ligesom sige. Det er, at omkring ved Tostrup, så kører Allan galt, og det gør han simpelthen, fordi at han vender sig om og sætter Camillas hoved op, som jeg har gjort 1000 gange før, også på Camilla, hver gang hendes hoved har ligget ned ud af autostolen, så sætter man lige hovedet tilbage, så hun ligger lidt bedre. Og det, der så sker, det er, at han kommer op på autoværnet, og den bliver så brugt som rampe, og det gør så, at han er blevet bevidstløs der, men de siger, at han er trykket på speederen, og det gør så, at vi vender en anden vejbane, og komme om på hovedet, og det, der så er i det, det er, at Camilla bliver dræbt. Og jeg er også ved at miste livet, og Allan, han vågner op. Det er klokken sådan omkring klokken 20 en lørdag aften. Så der er ikke ret mange på motorvejen. Men Allan kommer til sig selv og kommer ud, selvom det er svært, fordi at den er presset sammen, og der er også sådan en bropille, som gør, at jeg tror, den er tippet. Jeg er ikke helt lige, men den er tippet over i den her bropille, også bilen og sådan nogle ting. Så det er meget, meget svært. Han kan slet ikke se Camilla. Alt det her har jeg jo fået videre af Allan, selvfølgelig. Ja. men han får taget mig ud af det lille vindue, altså bagvinduet, for kan finde mig og få taget mig ud. Derefter kommer der så en faldbil og nogle andre, og han bliver så gal, fordi ham i faldbilen, han stiller sig bare op og gør ingenting. Og det handler jo om, at selvom man kører en faldbil, jamen så kører han jo med biler. Altså han henter automobiler, så han er jo ikke sådan en falkmand. Men det er jo en faldbil. Så derfor kan Allan jo stille ikke forstå, han er rasende.
Han er helt i chok.
Ja, han er fuldstændig i chok. Så det er Allan, der får mig ud, og så kommer der nogle flere og sådan nogle ting. Ja, og det, der så sker, det er, at man får mig kørt på hospitalet, men først skal man have mig gjort bare nogenlunde stabil, fordi at jeg har ikke det, jeg blev reddet ud. Alle de ting, der var i bilen, plus alle de glasskår, som Allan, altså igennem det lille vindue, så har Allan skulle have mig ud, og det gør, at jeg er blevet skåret på kryds og tværs, og jeg har ikke noget ansigt, kan man ligesom sige. Ingen næse, ingen gan, øjnene kan man ikke se, og ja, hele ansigtet og hele min krop er fuldstændig ødelagt.
Så kinden simpelthen skåret op, og næse og øjne alt det der.
Det er bare, man ser lige ind og sådan noget. Så de skal jo, altså, så det handler jo om at lige få gjort nogle ting ved mig, kan man ligesom sige, så jeg kan komme ind på hospitalet. Og det, der så sker der, det er, at folk samles. Altså, jeg er jo helt fuldstændig bevidstløs, men jeg kan huske sådan nogle små brudstykker, og noget af det, jeg kan huske, det er, at jeg vågner lidt, og det er så inde i ambulancen, fordi at lægerne derinde skriger og råber, at nu må det simpelthen stoppe. Og det er, fordi at der er en masse folk, der er begyndt at stille sig op og filme Allan, og jo længere de kommer frem og får Camilla ud, altså får skåret tag af og altså nogle ting, det står de simpelthen bare og filmer, og ja, sådan nogle ting, og står bare og kigger på. Og det gør så også, at der er nogle af de redningskøretøjer, sådan noget, der skulle komme, havde lidt svært ved at komme derhen og sådan noget. Men jeg kan sige, at autoværnene er lavet om i hele Danmark nu, på grund af den her ulykke, så man ikke mere kan bruge den som en rampe. Så det er i hvert fald noget, der er kommet ud af den her. Og samme år var der også en kæmpe stor kampagne i forhold til det med at stå og kigge ned på, på folk og sådan noget, der kom i fjernsynet, hvor at Falk og ambulancefører sådan noget gik sammen og sagde, at vi må lave en kampagne omkring det her. Ja. Folk ved, jeg tror, eller de sagde bare, det er ikke gode arbejdsvilkår, de har, når halvfor står fint. Der og ikke kan komme frem. Men det, der så sker, det er i hvert fald lige det første, og det får jeg jo så at vide flere måneder efter, hvor vi sidder og rekognoserer, at der er nogle ting, jeg rent faktisk har oplevet. Men jeg ved det jo ikke, det er jo bare sådan noget, jeg tænker, ja, bagefter, det synes jeg, at jeg har oplevet, eller et eller andet. Men jeg kommer ind til Glostrup sygehus, eller det gør Allan også, og det, der sker derinde, det er jo, at de prøver at gøre mig så stabil, fordi at der er ingen tvivl om, at jeg skal videre til traumacenteret på Rigshospitalet, men det kan først ske et par dage efter, fordi de ved slet ikke, om jeg overlever. Og derinde, der er det også sådan med Allan, han får lov til at gå rundt alene, og han prøver bare at begå selvmord. Han har jo, som han siger, han har jo frataget Camilla, som var det eneste barn, mit eneste barn. Ja, han tænker jo på, ja, alt det der, alle dem, der har mistet Camilla, og så mistet Claus, kan man sige. Så der er jo ikke rigtig flere tilbage i den familie. Og det er jo, jeg er jo ikke viden til noget af det, det er jo sådan noget, jeg får at vide bagefter. Men det, der sker med mig, det er, at de prøver at gøre det så godt, de kan. De kan ikke rigtig lægge mig i respirator, fordi jeg ikke kan få tuben ned. Så de må bare smertestille mig så meget, de kan. Og så må de bare gå i gang med at sy og redde, hvad der kan redde, sådan lige til at starte med, så jeg ikke forbløder og sådan nogle ting. Og det er så der, får jeg at vide bagefter, men der har jeg jo så oplevet også det med, at jeg er vågnet op, og det, der så sker, det er, at der står en psykiater, fordi det er jo lørdag, så man kan ikke finde rigtig nogen andre, fik jeg at vide, men det var i hvert fald en psykiater, der skulle så fortælle mig om, at Camilla var død. Og det mente de så, at det var så der, jeg skulle have det at vide. Og ganske rigtigt, så hører jeg det også. Men jeg kan jo ikke se noget, jeg kan ikke sige noget, jeg kan ikke røre mig.
Eller kan ikke græde eller reagere på det?
Overhovedet ikke, fordi at mine øjne er jo helt fuldstændig også ødelagt og skåret op og sådan nogle ting. Så jeg ligger der og tænker ved mig selv, at han siger det jo, Camilla er død. Jeg siger, du skal vide, at Camilla er død, din datter er død. Og så hører jeg ham sige videre, nu skal I lige tænke over, at det kan være, at hun får nogle reaktioner, det bliver I lige nødt til at tænke på, i forhold til, og hvis hun begynder at hyperventilere, alle mulige ting, så skal I lige tænke på, måske skal hun have noget Valium, eller et eller andet i forhold til, når I er i gang med at sy, og når I er i gang med alle de her ting, siger han til åbenbart nogen, der står der. Ja. Og der ligger jeg bare og tænker på, what the fuck? Altså, hvad med at tage mig i hånden? Hvad med at lige spørge, hvordan jeg har det? Ja, det kan godt være, at jeg ikke kan svare eller noget som helst, men det kunne jo godt være, at jeg lå og tænkte noget. Plus, de ved jo ikke, om jeg kan høre det eller ej. Eller, ja, det ved jeg ikke. Det kan godt være, at de kan se det på apparaterne. Men i hvert fald så tænkte jeg, at det var godt nok uprofessionelt, synes jeg. Og så lå jeg og tænkte på, gik jeg i gang med at snakke med Camilla og Claus, og hvor jeg sagde, at ja, det kan jeg lige så godt sige dig, Claus, at hvis du ikke havde været deroppe, jamen, så kom jeg selv nu. Fordi Camilla skal ikke have den rejse alene. Og det må jeg finde ud af, hvad jeg gør, men du har bare at være deroppe, og det er jeg ikke i tvivl om, at du er, Claus, og tager imod Camilla. Og når jeg ligger og tænker sådan, så har jeg tror ikke på himmel og på helvede og altså nogle ting overhovedet ikke. Det er egentlig en forestilling, jeg gør mig, som jeg nok har behov for. Fordi jeg ikke har været sådan, tror på de kristne værdier og sådan nogle ting, men jeg har ikke sådan gået meget op i religion på den måde.
Og hvad der egentlig var efter døden og
nej.
Videre?
Nej.
Men det er jo en måde lige at få skabt en eller anden mening lige der, tænker jeg også.
For mig var det.
Ja.
For mig var det i forhold til, og så kan jeg ikke huske mere igen. Og så går der rigtig lang tid, før jeg igen kommer til mig selv. Og det er først, da jeg er på Rigshospitalet. Og vågner op, og det første, jeg tænker på, Gud, Camilla er død. Og jeg vågner jo ikke op, for alt er sort, fordi jeg kan jo ikke se noget, eller snakke, eller noget som helst. Og tænker på, hvor er Allan henne? Gud, hvad der sket med Allan? Ja. Og hvor jeg så kan høre min fars stemme, og min venindes stemme. Og bliver rigtig glad for, at jeg kan høre dem. Og prøver sådan at komme i kontakt med dem, sådan, men jeg kan jo ikke røre mig, fordi min ryg er jo også helt ødelagt, og sådan nogle ting, så jeg ligger meget sådan stift og sådan noget, plus at jeg jo har alle mulige slanger og alt muligt på mig, men min far og veninde finder hurtigt ud af, Gud, jeg kan bare høre, de siger, hun er der, og hvad det hedder, det kan jeg høre, de siger, og kommer hen til mig, og jeg prøver sådan, og ja, jeg vil gerne. Altså, jeg tror, jeg kan gøre sådan med hænderne lige lidt op eller sådan noget, ikke? Og så få nogle lyde frem og sådan noget. Det, som min veninde hurtigt finder ud af, det er, at vi må have noget at skrive med, så Christel kan ligesom få sagt noget.
Ja.
Og det bliver så en måde, vi kommunikerer på, det er ved, at jeg skriver. Og det første, jeg skriver til min far, det er, om han ikke vil være sød, og tage alle de her slanger ud, fordi jeg kan desværre ikke klare at være her, hvis Camille ikke er der. Jeg tror ikke, jeg er så pæn, når jeg sådan lige skriver det. Og jeg var også i tvivl om, de overhovedet kunne læse det og sådan noget. Men i hvert fald var min far ikke i tvivl om, fordi han råber og skriver bare og siger, det kan du godt glemme alt om. Tror du, jeg vil have taget min lille pige fra mig? Du har selv lige prøvet det, Christel. Så det kan du godt glemme alt om.
Var det nok til at vende det i dit hoved?
Fuldstændig.
Ja.
Altså, Gud, jeg blev bare så flov.
Ja.
Det var jo sådan, jeg havde det. Man kan jo ikke tage fra, hvordan man har det. Og at jeg ville være sammen med Camilla. Men jeg blev flov over at skulle sætte min far i det dilemma. Altså, Og jeg kunne bare høre på hans stemme, ikke? Altså, min far har haft 4 piger og skulle deal med, ikke? Så man vidste godt, hvornår min far mente noget, og hvornår han ikke mente tingene, ikke? Og tænkte jeg bare, nej, selvfølgelig ikke. Altså, prøv nu at høre her. Selvfølgelig skal jeg ikke sætte ham i den samme situation. Det ville være. Det er jo ikke menneskeligt. Men omvendt, så havde jeg det jo sådan. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle være her for.
Nej.
Mere. Så, ja. Altså, og så er der rigtig meget, der er uvist, fordi så har jeg jo ikke været der, og så har jeg været der. Men det, jeg i hvert fald lå og tænkte på som det første, det var, hvis skyld var det her? Var det Allans skyld, at Camilla var død? Hvad, altså, og meget hurtigt kunne jeg sige til mig selv, nej, det var i hvert fald ikke Allans skyld. Allan elskede Camilla over alt på jorden. Og hvis der er nogen, der har sagt til mig altid, kør nu forsigtigt, Christel, så er det Allan. Han har ringet om vinteren, fordi han vidste godt, hvilken fartdjævel jeg har været. Og sagde, nu kører du altså forsigtigt, fordi der er sådan noget aquaplaning, eller der er sådan noget, jeg ved ikke, hvad hedder sådan noget is der, hvor man ikke rigtig kan se og sådan noget. Og altså, altid blevet tuet, ørerne fulde fra ham, at husk nu sikkerhedssel, alle de her ting. Så selvfølgelig var det ikke hans skyld, der må være sket et eller andet, der havde gjort det. Det vidste jeg jo ikke på det her tidspunkt jo, hvad der havde forårsaget det jo.
Nej.
Og så var det også vigtigt for mig at ligesom at få fortalt Allan, at jeg stadigvæk jeg elskede ham, ikke synes, det var hans skyld. Og så var det vigtigt for mig at finde ud af, om hvis jeg skulle have lyst til at overleve det her, hvordan skulle jeg så leve videre? Hvordan havde jeg lyst til, at jeg skulle leve videre? Så det var også nogle spørgsmål, der fyldte ind i mig.
Og hvad var det sådan vigtigste i forhold til noget, du ligesom lovede dig selv?
Det der var vigtigt for mig, det var, at jeg var den, jeg var. Altså, det kunne jeg godt ønske. Jeg ville jo ikke vide. Jeg vidste jo ikke, hvordan jeg ville komme til at opføre mig eller agere. Men for mig, hvis jeg skulle ønske noget, så var det, at jeg ville være den, jeg stadigvæk var. Altså med den personlighed, jeg havde. Og så også, at folk havde lyst til at være sammen med mig. Ikke fordi det var synd for mig, men fordi de oprigtigt havde lyst til at være sammen med mig, Christel, med alt det indebar.
Ja.
Så det var et ønske, jeg havde for mig selv. Og håbede på, at det kunne komme til at lade sig gøre.
Og besluttede dig for, at du ville efterleve det også virkelig?
Ja, jeg kan jo ikke få folk til at være sammen med mig, hvis de ikke vil, men i hvert fald vil jeg gøre, hvad jeg kunne. Og så at jeg synes også, at i forhold til Allan, var det rigtig vigtigt, at jeg fik snakket med ham. Men når Allan kom ind så til mig, så holdt han mig, og han rystede rigtig meget. Det gjorde rigtig ondt på mig, men jeg kunne ikke rigtig formå at give udtryk for det. Så Allan, fordi jeg trak mig tilbage så godt, jeg kunne i sengen, og det virkede så som om på ham, at jeg ikke ville have, at han var inde hos mig. Så det var han rigtig, rigtig ked af. Det var først noget, jeg fik at vide bagefter, men det var han meget ked af. Han var meget bange for, at jeg synes, det var hans skyld.
Ja.
Indtil at heldigvis Henrik igen fik sagt til Allan, nu får vi Christel til at skrive, hvad hun mener. Og der kunne jeg jo skrive, at jeg elskede ham, og det i hvert fald ikke var hans skyld.
Og hvor er det fantastisk, at I kom igennem det her som par.
Ja.
Altså, og faktisk, så kom der også Andrea ud af det.
Ja, ja, ja.
Så det har så været, hvor mange år efter? Var det jo 6 år efter igen? Eller
nej, det var faktisk kun 1 år efter.
1 år efter.
Ja, helt vanvittigt. Vi har jo prøvet at blive gravid jo.
Ja.
Altså, lige siden vi har lært hinanden at kende. Så det var da Camilla var 3, og hun døde, da hun var 8.
Altså, I prøvede i 5 år.
Ja, fuldstændig.
Det var det, fik mixet op, og så, lige pludselig går det hurtigt. Og hvad er det, der
fuldstændig gør? Fuldstændig vanvittigt. jeg er jo igennem masser af operationer, og jeg sidder i kørestol, og hvad det hedder. Hele tiden på hospitalet. Jeg er indlagt nærmest hele tiden, kan man ligesom sige. Men noget af det, der var vigtigt, nu kan jeg godt se, at jeg lige springer i det. Undskyld.
Ja, det er fint.
Altså noget af det, der var vigtigt for mig, det var, da jeg sådan kom tilbage og kunne begynde at snakke lidt og sådan noget. Det var også, om jeg kunne komme tilbage på arbejde. Jeg skulle faktisk starte som daglig leder for en dagpleje på det tidspunkt. Og havde jo ikke startet i jobbet endnu. Jeg skulle starte efter sommerferien. Og det var jo rigtig vigtigt for mig at kunne kom tilbage, og de var bare så søde og sagde, at jeg skulle bare tage mig al den tid, og de havde valgt mig, så selvfølgelig kunne de også vente på mig. Men man skulle jo kunne klare at køre, og jeg vidste jo ikke, om jeg blev blind på begge øjne.
Nej.
Jeg vidste meget, eller meget hurtigt, måtte de fjerne det ene øje, fordi det kan, når det er et traume, der sker på øjet, så kan det smitte til det andet øje, så det kunne faktisk gå hen og sige, når du bliver blind, så skal jeg også blive blind. Til det andet, eller det er sådan hjernen tænker, ja. Og så kunne det gøre det blindt faktisk, hurtigt fjernede de det ene øje, og håbede, de kunne redde det andet øje, og det gjorde de jo ved at operere, og altså nogle ting. Det er lykkedes.
Du sad i kørestol i et halvt år, hvor du ikke vide, at du ikke skulle regne med at komme til at gå på et tidspunkt, ikke?
Det har jeg aldrig fået at vide, at jeg ikke skulle komme til at gå, det var jo ens egen viljestyrke, kan man ligesom sige, i forhold til, hvor langt man ville komme med det, tænker jeg.
Ja. Eller, der har i hvert fald været en usikkerhed om, hvor meget men kommer der efter det her.
Meget. Altså, det kunne de slet ikke sige. Og ryggen, det tog jo 2 år, før de overhovedet bare kunne begynde at spå om. Fordi det handler jo om, at nervecellerne skal vokse sammen igen, nervetrådene i både ryg og ansigte. Derfor kan jeg jo heller ikke mærke herover har jeg ikke nogen følelser i højre side ved læberne og sådan noget. Det er ikke kommet tilbage.
Okay.
Og også i lænden er ikke kommet tilbage. Og nogle steder, så jeg har altid smerter i ryggen. Altid. Ja. Har haft det altid. Men jeg valgte bare, da jeg blev fandt ud af, at jeg var gravid, så valgte jeg at lægge alt smertestillende væk og sagde, ja, sådan er det. Nu må jeg bare overleve. I forhold til, at selvfølgelig skal barnet her have de bedste betingelser, men lad os komme tilbage til det.
Ja, ja.
Hvad det hedder? Og det var så, at vores praktiserende læge, hun besøger os, og det første, hun siger, det er, ja, det er jo forfærdeligt, at I har mistet Camilla, men nu skal I høre, I vil jo gerne have et barn til. Det er I jo hele tiden ville. Men vi er jo aldrig gået i gang med at finde ud af, hvad er det, der gør, at I ikke kan få børn. Så det skal vi finde ud af. Og selvfølgelig skal det ikke være nu, du har fået at vide, der skal gå et år, før du kan overhovedet begynde at tænke på at blive gravid, Christel. Så det må vi selvfølgelig vente på. Men alderen er jo imod jer. Så vi bliver nødt til at gå i gang. Og det har jeg gjort ved at ringe til min gode ven, som er facilitetslæge, og ham skal I så op til om et halvt år og snakke med ham. Jeg har fået en tid og det hele, og så skal han nok få udredt, om det er dig, Christel, eller om det er Allan, og hvad vi så gør derfra. Godt så. Lige mistet Camilla, så får vi bare sådan en, hvor er hun sej, ikke? Altså, tænkte jeg bare, hvor er hun sej, og hun tør at snakke sådan til os, ikke? Altså, sige det lige ud. Og det er jo fuldstændig rigtigt, det hun siger, det var bare sådan, Allan, han var bare ved at tage sit gode tøj og gå. Det kunne han slet ikke overhovedet holde sig til, men jeg synes bare, sejt. Og ja, det vil vi jo gerne. Og så, så kommer vi op til ham, facilitetslægen. Sådan en ældre herre, men det var vores læge også. Jeg siger så til ham, at jeg har min menstruation, så han må gerne se på mig, men han er også velkommen til at lade være. Og han siger, det er bare i orden. Og så siger jeg, ja, så er det bare i orden. Så ligger jeg mig op, og så begynder han at undersøge mig. Og det, der sker, det er, at han så henter sådan en gammel doptone. Altså jeg ved, jeg har arbejdet på gynækologisk kirurgisk afdeling, så jeg kender rimelig mange af de der instrumenter der. Men jeg tænker bare, det var da en gammel doptone, og de er jo bare sådan nogle, man lige tager i dag, de fylder ikke ret meget, vel? Men den kommer han med, og Og så siger han, jeg bliver lige nødt til at undersøge dig. Ja, 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 tænker jeg bare, der er et eller andet galt med ham. Og hvad det hedder, han kører så hen over maven på mig, og så siger han, kan du høre det? Ja, siger jeg så, det er min tarme. Altså, det kan jeg jo godt høre. Ikke? Ja. Ja, siger han så, og så kører han hen, og så siger han, kan du høre det? Så siger jeg, ja, det er stadigvæk min tarme, og tænker, nej, siger han så, det er et lille hjerte, der slår der. Og så tænker jeg bare, ja, right, godt så. og tænker, ja, altså jeg har min menstruation, så det kan jo ikke være et hjerte, der dunker der. Og så siger han, det er altså et hjerte, du er altså gravid. What? Og jeg siger bare, tak, er jeg færdig nu? Og Allan råber bare, hun må ikke være gravid, hun må ikke blive gravid endnu, det kan hendes ryg og hendes krop kan slet ikke klare at være gravid. Det må hun altså ikke. Det er først om et år.
Ja.
Ja. Og så siger jeg bare, kom Allan, vi går. Og så tænker jeg bare, altså, jeg ved ikke, hvordan jeg skal få sagt det til vores egen læge, at det er en rablende skør ven, at hun har der, ikke? Men vi tager hjem, og det Allan så gør, det er, at han tager ned og køber 3 graviditetsteste, og dem tager vi så alle sammen. Og jeg er så gravid. Og det er en torsdag, og om lørdagen begynder jeg at styrt bløde, og ja, og kommer ind og får at vide, at den er abort. Og som Allan flipper totalt ud og siger, hvorfor skulle vi så have det at vide? Hvad er det, der gør, at vi lige skulle begynde at vende os til, at vi skulle have et barn, og så, ja, og så bliver det ikke til noget alligevel. Det synes han var uretfærdigt.
Ja, det må man sige.
Ja. Så jeg spørger bare personalet, om jeg kunne få lov til at gå hjem, om jeg kunne gøre noget eller noget. Altså, ville det hjælpe, at jeg blev derinde, fordi jeg måtte hjem med Allan. Fik ringet til Henrik, vores psykolog, der, som også, altså, som hjalp os, hjalp os stadigvæk. Og han kom med det samme og tog sig Allan, og jeg fik lov til at tage hjem og skulle komme igen om mandagen og have en udskrabning, kan man ligesom sige, for lige at sikre, at det hele var væk. Og vi tager derind om mandagen igen, og heldigvis, de scanner jo en, før de overhovedet begynder at gøre noget, og der var hun stadigvæk. Altså, så Andrea var stadigvæk inde i maven. Så, og så var det bare en forfærdelig graviditet, kan man ligesom sige. Jeg fik alt fra sukkersyge til moderkabergiftning, whatever. Altså, men det er jo klart, min krop har slet ikke været klar til det. Plus hun har været med til en del operationer, finder vi så ud af, da vi finder ud af, hvor langt jeg er henne og sådan nogle ting. Men jeg har jo ikke vidst noget, så...
Nej.
Så man var rimelig, eller lægerne var rimelig meget bange for, hvad der ville være galt med hende, når hun kom ud, om der ville være galt med hende. Og det, ja. Det de mest sådan tænkte, det var, at hun ville... Det var hænder, fødder, altså læme, altså sådan, altså, ja, hun ikke vil have.
Ja.
Ja.
Men der er jo kommet en rask, dejlig datter.
Ja, det må man sige, gang i den, ja. ja, det må man sige, ikke? Men, ja.
Tak, fordi du deler.
Ja, selv tak.
Og der er jo rigtig meget mere i det her, men jeg tænker, vi begynder at slutte af nu her. Okay. Så du må endelig lige sige det nu her, hvis der er noget, du lige mener, at det er vigtigt, at vi lige får det med også. Men jeg kunne godt tænke mig sådan, at du lige siger, hvad vil dit råd være til andre, der er igennem en eller anden form for krise? Og det kan være det, slet det er noget helt andet, de er igennem. Men hvad har hjulpet dig allermest i det her, både måske til dig, eller til den, der er i en krise, og til de pårørende?
Det, der har hjulpet mig allermest, det er, at folk har været der for os. Altså, eller for mig og for os. Som jeg sagde til at starte med, der er aldrig nogen, der er gået over på den anden side. Sådan symbolisk mener jeg det faktisk, at folk har ture at være sammen med os. Og det betyder alt for mig. Altså, det er faktisk det vigtigste. Jeg vil aldrig have kunne komme igennem det her, uden de mennesker, jeg har haft med min side. Dem er jeg dybt taknemmelig for, og jeg ved aldrig nogensinde, hvordan jeg skal kunne gengælde det, og det håber jeg selvfølgelig ikke, at jeg skal, men det er da noget, jeg sådan har tænkt over, hvordan kan jeg snakke med dem om, fordi at jeg er jo rimelig åben omkring, hvad det hedder, tingene, og det er faktisk noget af det, de har sagt, du sagde med pårørende, at de har sagt, at vi har faktisk hjulpet dem rigtig meget ved at være åbne, og ved at fortælle, hvad vi havde behov for. Fordi det tror jeg, noget af det vigtigste, det er, at der er jo ikke nogen, der tankelæser. Jeg siger det også, når jeg for eksempel ude og holde nogle foredrag, eller jeg tager ud og taler med andre, der har mistet et barn. Husk nu, at heldigvis er der mange, meget få, der kommer til at opleve det her. Så heldigvis er der ikke nogen, der skal opleve, hvordan det er. Så du er det vigtigste i forhold til at kunne fortælle, hvad du har behov for. Det er der ikke nogen, der kan læse. Jeg kender godt det der med, hvad tanke læser, ikke? Hvad det hedder, på mange andre planer, men lige det her.
Og tit så går folk det, sådan lidt en lang bue udenom, fordi de aner ikke, hvad de skal gøre ved sig selv, eller hvad de skal sige.
Lige præcis. Så at være åbne omkring det, og sige, hvad du har behov for. Og det er også noget, man lærer, fordi at man bliver fuldstændig skrællet af. Altså alle ens forsvarsmekanismer, de kommer jo til at... Ja, læg sig ned på jorden, og du har jo ikke noget. Du er fuldstændig hudløs ærlig, når du ligger i sådan en situation. Både med, at jeg skal have hjælp til bad, for eksempel, sådan nogle ting, men også, at man har mistet sin datter. Altså, det har du jo aldrig prøvet før, så du aner jo ikke, hvilke erfaringer, du skal tage med dig fra før hen og bruge. Jeg havde lidt erfaring med forklarsag med at miste, men tro mig, det er slet, slet ikke det samme som at miste sin datter, som at miste sin mand. Det er noget fuldstændig, for mig var det i hvert fald, noget helt andet. Så jeg vil nok give det råd videre, at være åben, så åben som du kan være, og fortæl de andre, hvad du gerne vil have, fordi det er der ikke nogen, der kan vide. Samtidig med, at de forventninger, du har, om hvad du tænker. Mange har sagt, jamen nu, det er utroligt, at kollegaerne ikke lige kan tænke over, at det er, hvad det hedder, den her dag, han blev begravet sidste år, eller noget. Men for folk er de jo videre, heldigvis.
Ja.
Heldigvis. Og så også noget af det, som jeg altid har sagt også, det er, jamen jeg kan godt rumme de ting, der sker for jer. Mange folk siger til mig, vi ved jo ikke, om vi tør nærmest skændes med vores mand, eller vi vil bare være de bedste forældre over for vores barn, og sådan noget, fordi at ting nu, man kan jo miste dem, det er du et eksempel på, og hvor jeg bare må sige, prøv at høre her, heldigvis kommer I aldrig til at opleve det her, men for jer, at det er jo det største, der er sket, at jeres barn er faldet ned for træet, hvordan I har det sammen med jeres mand. Og så husk, at det er jo autentisk. Altså, vi er jo meget forskellige alle sammen. Og prøv at høre her, det er jo hverdagen, livet skal leves.
Ja.
Så det er så fedt. Jeg elsker at skændes med min mand. Jeg elsker at være autentisk med mine følelser omkring min datter. Altså, hun får godt nok også lært, hvordan jeg er på hele paletten. For det er så vigtigt at være autentisk i forhold til... at folk kan vide, hvor de har en.
Ja.
Så heldigvis, I ikke oplever det. Og tænk på, at jeg går altså også hjem og skændes, og jeg går også hjem og råber og skriger mit barn, og selvom jeg
lever,
jeg er mig selv med hud og hår i forhold til den, jeg gerne vil være. Ja.
Men det er jo et stærkt budskab i forhold til, lad være med at gå ud af døren som uvenner. Så lige for at være kærlig, inden man går ud af døren, ikke? Det er gode gamle råd meget godt, ikke, synes jeg.
Jo.
Så man ikke, fordi det ville, den ville jo have været forfærdeligt, hvis det sidste, man kan huske, det var, at man skændtes lige inden, at sådan noget der, det sker alligevel. Så den prøver vi i hvert fald at leve efter derhjemme. Og det fejler vi også i nogle gange.
Fuldstændig, det er rigtig vigtigt at fejle. Altså, det er jo der, man lærer.
Ja. Og så tænker jeg også, det kan være, det bare lige mig personligt. Men også lyttere bliver også lige mindet om, lad nu være med at hive den der telefon frem, når vi sidder ude i trafikken. Ikke?
Ja.
Et sekunds uopmærksomhed er jo, hvad der har sket, har jo fuldstændig forandret nogle skæbner her.
Ja.
Nu får du altså kun lov til at svare kort på de næste par spørgsmål.
Undskyld.
Nej, det er mig, der lige holder os ilden her. Hvad der kommer godt ud af de her forfærdelige ulykker, du har været i?
Altså, det der er kommet ud af det, det er en ændret adfærd, vil jeg sige, i forhold til også en ændret forhold til mig selv og min egen formåen. Altså, jeg er jo blevet meget mere bevidst om, hvad jeg kan nu, og hvad jeg har lyst til. Og det, der for eksempel er, det er jo bare dengang med Claus, jamen, der lærte jeg jo at selv at lave mad, fordi jeg gad jo ikke at have min søster og svoger boende forever, vel? Altså, de kom ud efter 2 dage, så gad jeg ikke at have nogen i huset mere. For eksempel, jeg lærte meget hurtigt at klare al økonomi selv, og alle mulige ting. Det kan godt være, at min ven Jimmy ikke lige vil sige det, han er revisor. Han synes, jeg havde en meget lemfældig forhold til penge. Men det er i hvert fald noget af det, der er kommet ud af det også, hvis vi lige tager den del af det, det er, at jeg bruger, hvad jeg har. Altså førhen, der var jeg simpelthen så sparsommelig. Altså hvis du spørger mine forældre og min søsken, de kunne aldrig låne af mig, fordi jeg vidste, altså min storsøster fik jeg meget igen, så det var simpelthen med, at jeg skulle skrive sedler og sådan noget. Men jeg fandt jo ud af, ved du hvad, vi har måske ikke kun livet meget kort, så heldigvis nåede jeg at give Camilla en super dejlig barndom, selvom jeg var meget i tvivl mange gange om, havde jeg nu været en god nok mor og sådan nogle ting. Men det heldigvis fik jeg bekræftet igennem rigtig mange mennesker.
Nogen kom også og fortalte dig om det.
Ja, jeg havde også, det var fantastisk oplevelse, at det var der kom 2 fra børnehaven, som Camilla havde gået sammen med, og så kom der 2 fædre en dag og bankede på vores dør, og så sagde Allan, kan du prøve at komme ud til døren, fordi de ville ikke rigtig ind, og det gjorde jeg så, og så sagde de, vi gør det meget kort, Christel, du skal bare vide, vi har bare behov for at sige til dig, du har bare været sådan en fantastisk mor. Vi har tit talt om, hvor mange oplevelser, at du har givet Camilla, og hvor godt et liv hun havde, og det der mange, der nærmest ikke oplever, alle de rejser og sådan noget, som vi var på. Ved du, det gjorde bare så meget godt for mig, at de kom. Det var fantastisk.
Så husk nu lige at sige det der til mennesker, og anerkende hende.
Lige præcis, ja. Men i hvert fald har jeg jo lært, kan man sige, at jeg kan rigtig mange ting selv. Det har også gjort mig meget enerådig, for eksempel, da jeg så møder Allan, altså, han kan jo bare smutte til hver en tid. Jeg kan jo klare mig selv, det ved jeg jo. Altså, kan man sige. Så det kan også gøre sådan lidt, at man lige skal lære igen.
Ja, men det er jo stærkt bedre, i stedet for, at man er helt afhængig af den anden. Måske.
Ja, det kan man i hvert fald ikke lige sige. Fordi det er faktisk noget, jeg skulle lære mig selv. Det var det der, hvis Allan ikke lige vil gøre det der, det er da helt okay, det får jeg da bare lige. Så ja. En anden, altså jeg vidste jo, hvem der kunne hjælpe mig med tingene, ikke? Rundt omkring. Så det har i hvert fald også været vigtigt for mig.
Og du er blevet mere selvstændig, blevet bedre til at gøre de ting, der gør dig glad og handle på dem, og ikke udsætte dem, også det, jeg hører dig sige.
Ikke? Ja, og så har jeg jo lært mig selv at kende, så der jo, du kan jo sige nærmest hvad som helst, og så kan jeg hurtigt mærke efter. Altså, jeg mærker jo efter, hvordan jeg har det meget. Og der kan jeg hurtigt mærke, okay, det her det er ikke godt for mig, ja, eller det er super godt for mig, så hvad jeg har lyst til også, ja.
Ja, så på godt og ondt har du fået lov til at tage en utibandetur i den indre følelsesmæssige rollercoaster.
Ja. Fuldstændig, ja. Ja, og det skal jo så, kan man også sige, det skal jo også spare sammen med hjernen, kan man sige, ikke? Så der skal jo gerne være balance i forhold til ens værdier, kan man sige, hvordan vi udlever dem også, ikke? Så det ikke kun er mig hele tiden hernede, egoistiske mig, men at man formår ligesom også kan levere det på en ordentlig måde, så folk har lyst til at lytte, men også har forståelse for det. Fordi det, der jo også er kommet ud af det, det er som sagt, at jeg mange gange ved, hvad jeg vil. Og det kan jeg huske som leder, for eksempel meget, det der med, at så skal vi bare lige ordne det der, bare lige du det. Fordi der er jo ikke ret meget, der er hårdt for mig, kan man ligesom sige. Fordi jeg har været udsat for det her. Så jeg sætter det hele tiden i målestok for, okay, hvad er det værste, der kan ske?
Ja. Man skal passe på med, fordi andre problemer kan være
ligesom jeg sagde før, ja. Ikke? Og derfor, når jeg bare kørte derudad, jamen, det er ikke altid særlig smart. Man skal have alle med og respektere alle.
Og husk, at det kan være, det kan føles lige så stort for andre, fordi de ikke har nogen målstil eller referencer om, kan man sige. Ja. Okay, men Christel, du er i hvert fald en lysende inspiration, og jeg ser dig jo tit hernede i mit fitnesscenter, når du kommer ned smilende og giver den gas og gør det bedste, du kan. Og jeg har aldrig nogensinde tænkt over, at du skulle være dårligere eller dårligt seende end andre. Så jeg sgu, det kom sgu helt bag på mig det her, men jeg synes, det er en virkelig inspirerende historie i forhold til at blive virkelig ekstremt hårdt ramt endda flere gange af livet. Og hvordan man tager den mavepuster med oprejst pande og med en måde, hvor du har kigget ind af og i virkeligheden set, hvordan du kan få det bedste ud af det, ud af de vilkår, nye vilkår. Og der ligger jo en masse, hvad hedder det, usagt i alt det her. Jeg har stadigvæk masser af ting, jeg godt kan spørge om. Og hvis der er nogen af jer lyttere, der har lyst til at spørge om noget, så må de jo endelig skrive. Jeg slår det op på min Facebook-side, Thomas Tybro, Styrke ud af krisen, når at den her afsnit derude. Skriv endelig til mig, eller kommenter på opslaget, hvis der er noget, I er mere nysgerrige på, så kan det være, at Christel, hun kan hjælpe med det også der.
Selvfølgelig.
Hvem vil du anbefale, at jeg tager fat i og interviewer? Som du, en, du måske lige tænker, ah, det var en, der kunne være spændende i forhold til...
Ej, hvor sejt spørgsmål.
Helt skørt spørgsmål. Men,
ja, ja. Men altså, når vi nu snakker sådan, så kunne det jo... være Henrik, ham psykologen jeg havde, Løvgren, fantastisk, han har jo også arbejdet med Falk personal, altså han har virkelig også været ude for mange spændende oplevelser i sit liv. Min veninde, Louise, hun er psykolog, og hun har været fantastisk, simpelthen igennem hele mit liv, kan man sige. Vi mødtes dengang Camilla og hendes datter Sara blev født, og så har vi bare med bedste veninder siden. Meget specielt også. Jens Tørskind, super. Han har sit eget coachfirma, altså også virkelig spændende i forhold til erhvervsliv og sådan noget. Ej, jamen. Min kusine, for eksempel, hun er sådan vores heks i familien. Anne-Marie Danefeld, hun er sådan... hun er sådan noget kiromatik og sådan noget med, tror jeg nok det hedder, det er sådan noget håndlæser og sådan nogle ting. Ja, synes jeg også er meget spændende liv, hun har haft fra at være, sådan, hun har været dekoratør til lige pludselig at finde ud af, at hun skulle være vores heks i familien, sådan. Som vi kalder hende, ja.
Fedt. Okay, og hvis du kommer i tanke om flere, så skriv endelig til mig. Og, jeg er jo altid på udkig og nysgerrig. Jeg havde håbet på, at du havde sagt dronningen, for jeg ved, at du også lige har haft noget dialog
med hende. Åh, ja, hende kan vi også.
Jeg tænker, du kunne måske lige prikke til hende og høre, om jeg kunne være med i podcasten.
Ja, et par gange har jeg jo været stødt på hende, kan man sige. Ja.
Så det, hvis du ser hende igen, så må du lige sige, at det kunne fandme være interessant lige at tage en snak med dig også.
Ja.
Hun må gerne ryge her i studiet. Tag hunden med, og må gøre alt, hvad hun vil.
Ja, det er jo ikke lige sådan, at jeg snakker med hende, men under, både med Claus engang, og så med Camilla, fordi min svoger var uddannet, ikke? Så fik hun jo alting at vide, jo, og sådan noget, og og var der også på sin måde, kan man sige.
Okay.
Og har fløjet med Claus jo også, ikke? Det er jo derfor, det var sådan lidt.
Okay, hvor kan man finde dig hen, hvis man er mere nysgerrig på dig? Har du sådan en Facebook-side eller et eller andet hjemmeside? Vil du lige nævne det?
Altså jeg er på Facebook under Christel Gutti Grosing, tror jeg.
Har du en side eller et eller andet, hvad er sådan rent professionelt?
Nej, det har jeg egentlig ikke, fordi det har jeg, det har jeg behov for. Det har jeg ikke haft behov for at lave, kan man lige så sige. Jeg har kunder i butikken, hedder det så på den måde.
Du er på LinkedIn også?
Ja, der er også en... eller bare mit telefonnummer kan folk få.
Ja, det må du bestemme.
Ja, selvfølgelig.
Ja, så kan du se det.
51 78 78 76, så kan folk ringe til mig.
Fedt. Og de kan skrive til dig, og hvis ikke lige kan nå igennem, så skriv til mig her.
Ja, selvfølgelig.
Fantastisk. Jamen, så har jeg kun et sidste spørgsmål.
Okay.
Og det er, hvad er noget, som du vil gøre inden for nærmeste fremtid, som vil give et smil på læben for dig, og måske også for andre?
Jamen altså, nu håber jeg jo snart, at man kan komme ud og rejse igen, for eksempel. Altså, noget af det, der giver mig meget livskvalitet, selvom jeg har fået videre lægerne, og jeg ikke må stå på ski, men det var noget af det første, jeg skulle, da jeg kunne det for ryggen. Fordi det er bare noget, jeg elsker at stå på ski, så det håber jeg jo at kunne komme til snart igen. For eksempel. Det er noget, der altid giver mig smil på læben. Og ja, både Andrea, vores datter, og Allan er fantastiske skiløber. Så det er noget, vi altid har haft sammen. Så det håber jeg kommer til at gøre snart igen, hvis jeg skal have smil på læben. For eksempel. Ja,
fantastisk. Og sikkert også en masse andre små ting, og selvfølgelig yeah. små gode træninger nede i dit velvære.
Selvfølgelig, det skal jeg lige om lidt om en time.
Ja,
yes.
halv time, tror jeg.
Nå, okay, gang i det.
Fantastisk.
Ja.
Jeg håber, at det her klip det når ud til nogle af dem, der har set dig stå i nogle af de her værste kriser, nogle af dem, der måske har set dig med dit ansigt reddet fuldstændig stykker og sådan noget. Jeg håber næsten, du har nogen, der kan sende et link til dem også, eller et eller andet. Altså, der har set dig, har kæft, der har tænkt, okay, hvad er det for et liv, der venter hende efter det her? Hun har mistet et barn. Ja. Hun har også, måske vidste de også, du har mistet din mand tidligere. Dit ansigt er fuldstændig smadret, og nu sidder du herovre for mig, en smilende, glad kvinde, og ja, der er nogle nye livsvilkår, der er ondt i ryggen resten af livet, der er nogle ting, du skal acceptere, noget sorg. Du tager med resten af livet, men der er fandme også masser af potentiale for masser af glæde, og du kan smitte en masse mennesker med den måde, du er på, og give dem en masse igennem dit arbejde også, og personligt. Og du har en dejlig datter. Du, altså, som jeg ser det udefra, så er der masser af mening i dit liv, og jeg kan ikke se noget på dit ansigt. Jeg ved ikke engang, hvad fanden det er for et øje, der ikke kan se noget.
Altså, det skal jeg sige til...
Fordi det fylder med øjnene, når du kigger.
Skal jeg sige til ham, rundt. Det er sådan en kunstner, der laver det jo, sidder og maler det.
Okay.
Ja, det skal jeg sige til
ham. Jeg håber, at den inspiration, du er som menneske, at det kan nå ud til rigtig mange. Så det er jo det, der er hele formålet med den her podcast.
Tak.
Så tak, både sådan rent, hvad skal man sige, professionelt i forhold til, at vi prøver at gerne vil ramme en masse mennesker, men også for mig personligt, for at du vil deltage i det her interview.
Selv tak. Det var spændende at få lov til. Thomas, lige, det er jo ikke hver dag, jeg fortæller den historie.
Nej. Og ja, jeg er virkelig glad for, at jeg fik lov til at opleve den her autentisk. Så tak for det, og tak til jer lyttere, der lytter med. Og husk at lige give nogle stjerner inde på Apple Podcast og del historien, så vi kan komme ud til hele verden med de her inspirerende historier. Så ha' det godt. Vi ses. Tak fordi du lyttede med på den her podcast. Mit navn det er Thomas Dybro. Jeg brænder for at inspirere dig til at leve et liv med passion, dybe relationer og taknemmelighed. Du kan se korte videoer med inspiration til personlig udvikling og hvordan du får mere positivitet ind i din hverdag på Facebook-siden Thomas Dybro. Det er helt gratis. Du kan også helt gratis få inspiration sendt på mail ved at tilmelde dig nyhedsmail på thomasdybro.dk. Og der kan du også holde dig opdateret, fordi så vil jeg informere løbende. Det er ikke noget, du bliver spammet med, men en gang imellem, så kan du få en mail om de events, de foredrag, de uddannelser og workshops med videre, jeg tilbyder. Så hold dig opdateret på den måde. Husk at lytte med i de kommende afsnit den her podcast, hvor jeg får besøg af nogle topspændende mennesker med livsbekræftende budskaber. Kan du have en fantastisk dag. Tak fordi du lyttede med.